Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Guvernul încearcă să descurajeze organizațiile neguvernamentale finanțate din străinătate și care se ocupă de politică și promovarea democrației, dar Ministerul Justiției spune că problema este doar în discuție și nu s-a hotărât nimic. Comisia Electorală Centrală se pregătește, potrivit legislației, pentru referendumul propus de președintele Igor Dodon, chiar dacă există o contestație a Curții Constituționale. Și la Kiev a fost dat publicității raportul Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor în legătură cu uciderea, neelucidată încă, a jurnalistului Pavel Șeremet în urmă cu un an. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Principalele partide ale opoziției de centru-dreapta, PAS și Platforma DA, au criticat autoritățile pentru presupusa găzduire la Chișinău a fostilor demnitari transnistreni Evgeni Șevciuc și Nina Ștanschi, după ce presa a relatat că cei doi soți fugiți de la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute ar locui în capitale. La o conferință de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit între altele despre umilințe la care au fost supuși părinții, elevii și profesorii de la școlile cu predare limba română din stânga Nistrului, pe când Șevciuc era lider transnistrian, iar Ștanschi, ministru de externe la Tiraspol. Autoritățile nu au comentat deocamdată criticile opoziției. Acestea survin după ce portalul newsmaker.md a scris că Șevciuc ar locui cu soția sa într-un apartament din centrul Chișinăului, fiindu-le asigurată paza. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Roman Boțan, a declarat că autoritățile au documentat aproximativ 70 de cazuri în care cetățenii moldoveni ar lupta ca mercenari în estul Ucrainei și în Siria. Vorbindu-le jurnaliștilor după audieri în comisia pe care o conduce, deputatul a spus că mercenarii sunt racolați de cele mai multe ori din rândurile moldovenilor săraci aflați la muncă în Rusia. Oficialii ai Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate au spus că presupușii mercenari nu pot fi deferiți justiției pentru că se află în străinătate. Ploile torențiale și vântul puternic au afectat mai multe raioane din nordul Republicii Moldova în această după-amiază. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a declarat cod galben de furtună între orele 15 și 24. În Statele Unite, speakerul Camerei Reprezentanților din Congres, republicanul Paul Ryan, s-a pronunțat pentru adoptarea cât mai rapidă a noului pachet de sancțiuni aspre împotriva Rusiei, dar a spus că aceasta poate întârzia din cauza unor chestiuni de procedură. Ryan a declarat că pachetul va fi întors Senatului, care l-a inițiat și l-a aprobat deja, pentru a elimina prevederi care ar putea ajuta neintenționat oligarhi ruși. Noile sancțiuni propuse de Senat din cauza presupusului amestec rusesc în campania prezidențială americană au fost criticate de Casa Albă, pe motiv că proiectul Senatului afectează autoritatea președintelui în ceea ce privește decizia de a impune, ridica sau ajusta sancțiunile.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe pagina de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce ministrul Justiției a anunțat că vrea să interzică finanțarea din străinătate pentru anumite organizații neguvernamentale, iar reprezentanții ai societății civile au criticat inițiativa, serviciul de presă al ministerului a explicat la solicitarea postului nostru de radio că ar fi vorba de o neînțelegere, iar că, cităm, propunerea nu este definitivă și nici formulată definitiv. Aceasta urmează să fie supusă dezbaterilor publice în viitorul apropiat, mai promit reprezentanți de la Ministerul Justiției. Ei au explicat că ministrul Vladimir Cibotar este plecat într-o deplasare și nu poate veni cu o reacție acum în privința acestui caz. Mai multe de la Nicu Gușan.
Ministerul Justiției optează pentru limitarea impusă organizațiilor neguvernamentale care ar vrea să participe în activități de elaborare de politici publice de natură să schimbe legislația. Asemenea, asociații cetățenești nu ar trebui să beneficieze de asistență financiară din străinătate. Această propunere a fost anexată de experții Ministerului Justiției la textul de lege elaborat împreună cu reprezentanții ai societății civile pe durata unui an. Proiectul agreat de grupul de autori urma să fie propus spre adoptare cu scopul îmbunătățirii legislației care ține de reglementarea activității ONG-urilor, aceasta fiind una depășită după părerea experților avizați. Inovația lansată de Ministerul Justiției, dacă va fi aprobată mai întâi de guvern, apoi de Parlament, ar afecta substanțial activitatea organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova care depind de finanțări din exterior. Toate aceste organizații organizații vor trebui să aleagă dintre a se ocupa cu altceva decât așa zisele activități politice, ori să dispară. Cel puțin cam așa văd lucrurile cei vizați, printre care și Ludmila Popovici, directorul Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria.
Chiar dacă Republica Moldova a semnat Convenția ONU împotriva torturii, chiar dacă am trecut au adoptat o lege cu privire la reabilitarea victimilor infracțiunilor, da? Oricum, bani pentru reabilitare încă nu sunt și banii pentru asistență directă întotdeauna au venit din afară. Dacă pot să fie asemenea tendințe de control, cum s-a văzut în Rusia sau alte țări sau în aceeași Ungaria, riscul este foarte mare. Evident, ceea ce facem noi, evident, e legat, vrem sau nu vrem, cu politica, da? În sensul că dacă vorbim de tortură, de impunitate, de ceea ce s-a întâmplat aprilie 2009, că nu suntem de acord cu multe chestii, la fel cineva poate spune că da, asta este politica.
Centrul de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria este una dintre cele peste 20 de organizații care au semnat o declarație comună prin care cer autorităților să renunțe la limitarea finanțării sectorului neguvernamental. Tot ei fac apel către partenerii de dezvoltare să ia atitudine. Poziția exprimată de semnatarii declarației pare să fie una categorică și fără drept de negociere, spune Lilia Carasciuc, director executiv Transparency International Moldova, și asta în contextul dezbaterilor publice anunțate de reprezentanții ai Ministerului Justiției.
Noi ne relaxăm din ce cauză? Pentru că noi am mai avut mai multe ori când ni s-a declarat că vom fi consultați, dar până la urmă va decide tot altcineva. Pentru noi contează, pentru că este un atac asupra democrației în Republica Moldova. Poziția societății civile că să rămână acea lege, acel proiect de lege, cum s-a lucrat inclusiv cu societatea civilă în grupul de lucru, dar acele clauze cu care a venit pe ultima sută de metri ministrul justiției să fie retrase.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a declarat într-o recentă apariție la postul TV8 că interzicerea finanțării străine pentru organizațiile neguvernamentale este un motiv de îngrijorare. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a început pregătirile pentru referendumul consultativ inițiat de președintele Igor Dodon și preconizat pentru 24 septembrie. Cetățenii ar urma să fie consultați dacă sprijină anularea numitei Legea Miliardului, acordarea de prerogative extinse pentru șeful statului, reducerea numărului de deputați și studierea în școli a istoriei Moldovei. Printre hotărârile adoptate de autoritatea electorală este și apelul de înregistrare prealabilă a cetățenilor de peste hotar. Declanșarea procedurilor electorale au loc în contextul în care inițiativa lui Dodon a fost contestată la Curtea Constituțională, iar Parlamentul nu a rectificat bugetul pentru a aloca cele 74 de milioane de lei necesare organizării scrutinului. Are detalii Valentina Basiul.
Spre deosebire de alegerile parlamentare, prezidențiale sau locale stabilite prin hotărârea Parlamentului, în cazul referendumului consultativ inițiat de șeful statului, decizia legislativului nu este obligatorie, dar este esențială pentru că doar deputații au dreptul să rectifice bugetul, astfel încât să pună la dispoziția Comisiei Electorale Centrale banii necesari pentru organizarea plebiscitului. CEC a calculat încă în luna aprilie de câți bani ar avea nevoie și a transmis devizul de cheltuieli guvernului și parlamentului. Deocamdată însă nu a primit niciun răspuns. Asta deși au fost remise demersuri repetate, ne-a comunicat Andrei Volentir, care face parte din Comisia Electorală Centrală. Anterior, premierul Pavel Filip declarase oficial că guvernul nu va finanța ceea ce el a numit, citez, campania electorală a lui Igor Dodon pe seama banilor statului. Andrei Volentir.
Nu este prematur, ori conform regulamentul privind înregistrarea prealabilă, această procedură începe cu 6 luni înainte de scrutinul organizat în mod planificat din timp. În cazul de fapt, referendumul ne-a luat prin surprindere și aceste 6 luni deja nu mai funcționează. Atunci intervine termenul obișnuit, și anume cel de 60 zile înainte de scrutin. Codul electoral spune că în cazul în care nu au fost planificate mijloace financiare pentru organizarea unui scrutin, guvernul fie alocă din fondul de rezervă, dacă sunt suficiente mijloace pentru asta, sau se procede la rectificări bugetare. În cazul dat, mingea, în mod automat, este transmisă în terenul Parlamentului.
În ceea ce privește contestația depusă de liberali la Curtea Constituțională, Andrei Volentir spune că până la verdictul în altei curți, decretul prezidențial se prezumă a fi constituțional, deci este executabil. Pe 24 iulie începe a curge cele 60 de zile necesare pentru organizarea oricărui scrutin. Atunci urmează să producă și efecte juridice, când vor fi puse în funcțiune toate mecanismele electorale. Vor fi formate circumscripții și consilii electorale, vor fi desemnați funcționari electorali care urmează a fi remunerați. Volentir speră că deznodământul la Curtea Constituțională să se producă până pe data de 24 iulie. În caz contrar, ar apare o coleziune fără precedent. Responsabilii de la Înalta Curte au spus că sesizarea va fi examinată în timp util, fără să ofere însă amănunte. Experții Comisiei de la Veneția nu au recomandat extinderea împuternicirilor șefului statului, una dintre chestiunile ce ar urma să fie scoase la referendum. Dar ca și în cazul reformei electorale, inițiatorii se pot scuza cu dreptul suveran al țării să decidă, presupune Pavel Postică. Asta chiar dacă pot urma consecințe pe linia Consiliului Europei și a altor structuri internaționale. Alți contestatari ai plebiscitului, printre care și șeful cabinetului de ministri, Pavel Filip, invocă prevederea ale codului electoral potrivit cărora nu pot fi supuse referendumului probleme privind impozitul și bugetul. Criticii lui Dodon s-au referit și la programa școlară Istoria, care ar fi exclusiv prerogativa executivului. Din aceste cauze, nota de plată pentru referendum finalmente s-ar putea să fie mult peste cea estimată, care e și ea destul de impresionantă, pentru că înseamnă echivalentul a 20 de bugete anuale ale unor comune medii sau peste 4.000 de pensii medii anuale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Parlamentul a organizat astăzi o nouă rundă de dezbateri publice, a treia la număr, pe marginea proiectului sistemului electoral mixt, înainte ca acesta să fie votat în lectura a doua de parlamentari. Participanții la dezbatere, deputați, experți și reprezentanți ai câtorva partide din opoziție, au discutat astăzi propunerile parlamentarilor la câteva dintre recomandările Comisiei de la Veneția, inclusiv cele privind reprezentarea regiunii transnistrene și a cetățenilor din diasporă, relatează Ala Ceapai.
Atât în cazul regiunii transnistrene, cât și în cel al diasporei, Comisia de la Veneția a constatat în avizul său că nu au fost prevăzute criterii detaliate și cuprinzătoare pentru stabilirea circumscripțiilor electorale. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a dat asigurări că prevederile vor fi îmbunătățite și a detaliat doar câteva dintre posibile soluții de natură să dea curs recomandărilor formulate în avizul Comisiei de la Veneția. În cazul regiunii transnistrene ar putea fi prevăzut, de exemplu, înregistrarea prealabilă a alegătorilor pentru a facilita trasarea hotarelor viitoarelor circumscripții care vor fi amplasate pe malul drept al Nistrului. Câte circumscripții ar urma să fie alocate regiunii transnistrene, deputatul Sergiu Sârbu nu a precizat. El nu a făcut referință nici la recomandarea Comisiei de la Veneția referitoare la procesul de colectare a semnăturilor pentru înaintarea candidaților și desfășurarea campaniei electorale în stânga Nistrului. Or, anume la aceste aspecte problematice au atras atenția mai mulți participanți la dezbatere, între ei și fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan.
Dar cum o să aibă, de exemplu, un partid unionist acces în teritoriul respectiv, să ducă agitația, să promoveze candidatul lui? Noi am avut alegerile prezidențiale și atunci am văzut că au avut acces numai un partid. Propunem ca acest teritoriu să lăsăm în pace, altfel o să aibă numai un actor politic, o să aibă acces în teritoriu, o să fie fraude masive.
Reprezentantul asociației Promolex, Nicolae Panfil, a propus crearea unei singure circumscripții pentru raioanele necontrolate din estul țării.
Soluția creării unei circumscripții separate pentru regiunea transnistreană în cadrul unui sistem cu circumscripții plurinominale. Această soluție păstrează atât reprezentarea proporțională, cât și nu creează acele probleme despre care, iată, astăzi cu toții încercăm astăzi aici să discutăm și să găsim soluții.
Cât despre eventuale cote garantate pentru reprezentanții ai regiunii transnistrene, propuse de deputații socialiști cu autorii proiectului sistemului mixt, dar și de președintele Igor Dodon, iată ce a spus democratul Sergiu Sârbu.
Ce ține de examinarea posibilității unor cote concret în lege, este o chestie de oportunitate politică și rămâne să o discutăm.
amintim că în ajun liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a respins ideea că transnistrenii ar putea participa la viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, organizate în baza sistemului mixt care le-ar rezerva un anumit număr de locuri în Parlamentul de la Chișinău. Promotorii reformei își propun să voteze trecerea la sistemul mixt în această sesiune parlamentară, adică până la finele lunii iulie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova constată într-un document de politici publice că în procesul de numire și promovare a judecătorilor în instanțele superioare, Consiliul Superior al Magistraturii nu ține neapărat cont de evaluările Colegiului de Selecție și de cele mai multe ori nu își motivează decizia. Autorii cercetării notează că în perioada 2013-2017, aproximativ jumătate din magistrații care au ajuns la judecătorii, la Curtea Supremă de Justiție și la Curtea de Apel, au avut punctaje mai mici decât contracandidaților. Mai multe amănunte, Tamara Grejdean.
Autorii studiului au analizat peste 300 de concursuri și maniera în care au ajuns să fie numiți sau promovați în funcție 200 de judecători. Până a ajunge la o anume instanță, fiecare magistrat trece printr-un filtru cu 4 etape de selecție. Și deși procesul legislativ este unul riguros, notează experții, deseori rezultatele pun la îndoială corectitudinea selecției. Ori se întreabă experții ce alte criterii ia în considerare Consiliul Superior al Magistraturii atunci când înaintează șeful statului judecători care au obținut un scor mai mic decât oponenții. Ilie Chertoacă, consilier în cadrul Centrului de Resurse Juridice, spune că există situații când sunt aleși candidații cu punctajul maxim, dar aceasta este o practică mai mult sporadică.
Pentru fiecare 10 judecători noi care intră în funcție, 6 dintre ei au fost selectați cu un scor mai mic, 2 candidați din acei 10 au participat la concurs de unii singuri, adică fără a avea alți contracandidați, iar 2 candidați au fost numiți în bază de merit.
Îngrijorătoare este, în opinia cercetătorilor, și situația în care judecătorul este numit în funcție în baza unui concurs cu un singur candidat. În perioada 2013-2017, la Curtea Supremă de Justiție Bunăoară, toți cei propuși în funcții de conducere nu au avut contracandidați. În același timp, multe din concursurile anunțate au fost declarate ulterior eșuate, motivația CSM fiind doar că participanții nu au întrunit numărul necesar de voturi, o justificare insuficientă în opinia experților și o cauză a lipsei de interes a judecătorilor pentru concursuri. Judecătorul Dumitru Visternician, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune că deși autoritatea pe care o reprezintă răspunde de politica de cadre din sistemul judecătoresc, nu poate interveni pentru a îmbunătăți actele legislative, pe seama cărora pune carențele din sistem.
Nu avem dreptul la inițiativă legislativă, noi nu avem dreptul de a ne adresa curții constituționale, noi nu avem practic nicio pârghie de a reacționa atunci când este necesar de a mai modifica ceva. Se invocă lucrurile acestea că Consiliul promovează nu așa cum trebuie, nu transparent și așa mai departe. Da, sunt problemele, nu se neagă.
Tot el justifică competițiile cu un singur candidat și spune că în judecătorii precum cele din Ocnița și Vulcănești nu vrea nimeni să meargă. Experții mai notează că oricare ar fi decizia CSM-ului, fie că amână, declară eșuat un concurs sau alege un anume candidat, hotărârea trebuie să fie accesibilă publicului larg. Deocamdată însă susține Nadejda Hriptievski, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, în deciziile CSM nu este menționat cum au votat membrii, iar procesele verbale nu sunt publice. În același timp, spune ea, lasă loc de interpretări și lipsa unor decizii motivate.
Este suspicios când vezi acești candidați participă la vreo 5-6 concursuri. La un concurs el nu este ales la o instanță, dar el este ales peste 2-3 luni în altă instanță. Și nu este clar de ce el pentru o instanță nu este bun, pentru celălalt este bun și mai ales că nici punctajul.
Nadejda Hriptievski este de părere că CSM-ul ar avea suficient timp pentru motivarea hotărârilor dacă concursurile pentru funcțiile vacante ar fi organizate o dată sau de două ori pe an, asta în condițiile în care procesul de numire sau avansare a unui judecător durează în jur de 6 luni. Jurista crede că acest proces ar câștiga la capitolul corectitudine dacă ar fi modificate criteriile de selecție, despre care spune că sunt subiective și inegale în raport cu magistrații din competiție. Din Chișinău, Tamara Grijdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Jurnalistul Edward Lucas de la revista britanică The Economist se ocupă de peste 30 de ani de țările din Europa Centrală și de răsărit, iar în trecut a fost corespondent la Berlin și șef al biroului Economist de la Moscova. Într-un interviu cu serviciul Belarus al Europei Libere, jurnalistul a făcut un bilanț al summitului inițiativei celor trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, care a avut loc la Varșovia și unde președintele american Donald Trump, între altele, a cerut Rusiei să pună capăt acțiunilor lor destabilizatoare. Cum pot fi înțelese aceste mesaje dure ale președintelui american, a fost întrebat jurnalistul britanic.
If I was being cynical about it, I was saying he was giving different messages to different audiences and he was talking tough on Russia when he was in Poland.
Dacă ar fi să vorbesc într-o manieră cinică despre acest aspect, aș spune că el a avut mesaje diferite pentru audiențe diferite. A fost foarte dur în privința Rusiei. Când a vizitat Polonia, în schimb a vorbit frumos despre Federația Rusă cât s-a aflat în Germania. Observ o problemă în consecvența mesajelor transmise de domnul Trump, iar acest lucru, din păcate, știrbește din greutatea unei monede foarte importante și anume cuvântul președintelui Statelor Unite ale Americii. Deci sunt un pic îngrijorat în această privință. Pe de altă parte, sunt bucuros că vicepreședintele Mike Pence a fost în Ucraina, că secretarul de stat Rex Tillerson s-a aflat în regiune, astfel cred că putem repara din daunele care au fost aduse relațiilor transatlantice în timpul campaniei pentru prezidențialele din Statele Unite și în primele luni de mandat ale administrației Trump. Dar mai rămân încă multe întrebări fără răspuns.
During the campaign and in the early months of the administration, but there are still an awful lot of question marks.
Pe de altă parte, la summitul din Varșovia, Belarus nu a fost menționată în discursul președintelui Trump, iar Ucraina a fost menționată o singură dată. Președintele Poloniei a discutat cu Donald Trump despre Belarus doar în contextul viitoarelor exerciții militare dintre Belarus și Rusia, Zapad 2017. Ați spus la un moment dat că nu credeți că trupele ruse pot fi folosite pentru a invada țările baltice. Nu acum. Însă ce părere aveți despre faptul că trupele ruse vor rămâne în Belarus după aceste exerciții?
Well, it's a great question and I think that we neglect Belarus at our peril. This is a country which...
O întrebare foarte bună. Până acum cred că am neglijat rolul Belarusului, o țară care se află în inima geopoliticii europene. Sper că datorită acestor exerciții militare, Belarus se va regăsi pe agenda statelor din vest. Ori noi trebuie să știm cum vor arata aceste exerciții și ce se va întâmpla după ce se vor încheia. Trupele militare ruse vor pleca acasă sau vor exista provocări sau alte evenimente politice în Belarus urmare a exercițiilor militare. Eu cred că este un scenariu ușor pentru Putin, mai ales că am depus un mare efort în ultimii 20 de ani pentru a slăbi influența președintelui Alexander Lukashenko în Belarus, din cauza felului în care înțelege el respectarea drepturilor omului. Deci, dacă și domnul Putin va pune presiune asupra președintelui Lukashenko, Occidentul se va pomeni într-o situație foarte delicată, pentru că, pe de o parte, ne-am dorit să apărăm suveranitatea Belarusului, pe de altă parte, nu ne-am dorit să ținem parte liderilor politici de la Minsk. Din punct de vedere tactic, situația din Belarus ar reprezenta un as în mânica președintelui Vladimir Putin. Pentru noi va fi dificil să găsim un răspuns.
A fost opinia analistului politic britanic Edward Lucas într-un interviu cu colegii noștri de la serviciul Belarus. Pe pagina noastră de internet și pe cea de YouTube și Facebook găsiți întregul interviu în varianta sa video. La un an după asasinarea jurnalistului Pavel Sheremet, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a dat astăzi publicității un raport care ridică foarte multe semne de întrebare. Pavel Sheremet a fost asasinat în Kiev printr-o bombă plasată sub mașina pe care o conducea. Sheremet, în vârstă de 44 de ani, era din Belarusia, unde făcuse închisoare pentru opoziția sa la regimul lui Lukashenko și unde, în câteva rânduri, fusese atacat și bătut. Sheremet primise premiul OSCE pentru jurnalism în 2002. Mai multe de la Dan Alexe, care, din 2014, scrie zilnic la un blog al Europei Libere despre criza din Ucraina.
Raportul de astăzi al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor se intitulează Negarea Justiției. Ucraina nu poate rezolva cazul asasinatului lui Pavel Sheremet, este titlul. Raportul insistă asupra necesității unei anchete independente, dat fiind că un an mai târziu autoritățile ucrainene n-au reușit să aducă nicio dovadă că ar fi vorba de un amestec al Rusiei, cum afirmă Kievul. Incompetență cu atât mai surprinzătoare cu cât crima a fost programată și comisă cu foarte mare profesionalism. Raportul, redactat de corespondentul Europei Libere la Kiev, Christopher Miller, afirmă că există multe indicii spre o posibilă implicare ucraineană în asasinat și aruncă îndoială asupra versiunii unei implicări a Rusiei. După acest șocant asasinat în plin Kiev, Petro Poroșenko promisese o anchetă foarte completă care se vede că nu a avut loc. Poroșenko a declarat însă astăzi că e gata să accepte participarea unui anchetator extern competent, spune el, de la FBI sau de la Scotland Yard. Nici măcar pista unor persoane, printre care o femeie, care fusese captate de camerele de supraveghere plasând bomba, nu a fost urmată de serviciile ucrainene. Ucraina are o lungă istorie de cazuri nerezolvate de asasinări de jurnaliști. 7 jurnaliști au fost uciși în ultimele 2 decenii, iar în 5 din cazuri nimeni nu a fost vreodată condamnat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Blogul consacrat crizei din Ucraina, semnat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, poate fi găsit la europalibera.org, primul la secția de bloguri. Presa de la București de astăzi este interesată mai cu seamă despre ce se întâmplă în Partidul Social Democrat de Guvernământ, după cum aflăm de la Tania Radu.
Printre comentatorii politici s-a cam înrădăcinat ideea că Liviu Dragnea se apropie de finalul carierei politice. Andrei Cornea, Revista 22, se minunează de suita de greșelele socialdemocraților. Cum decomit ei atâtea erori tactice în atât de scurt timp, spune Cornea. Căci un principiu simplu spune că trebuie să eviți să lupți pe mai multe fronturi simultan. Dacă voiau să se războiască cu Direcția Națională Anticorupție și să demoleze ce a mai rămas din justiția independentă din România, nu trebuia să deschidă un nou front împotriva oamenilor de afaceri, prin ideea de a impozita venitul și nu profitul, și mai ales nu împotriva celor străini, am încheiat citatul. Există apoi și un front intern în PSD, generat odată cu demiterea precedentului premier Sorin Grindeanu. Se vede deja un conflict și cu noul premier Mihai Tudose, al cărui guvern dă din colț în colț, sau mai bine zis din gard în gard, pentru că nu sunt bani de îndeplinit promisiunile electorale. Andrei Cornea constată că, pe vremuri, oamenii lui Adrian Năstase, fost premier social-democrat ajuns în pușcărie la un moment dat, puteau fi acuzați de multe, dar nu de incompetență. Ori noi, miniștrii, cităm, nu înțeleg bine nici ce vrea societatea civilă, nici ce vor oamenii de afaceri, nici situația de ansamblu a României. Economia e o carte închisă pentru ei, am încheiat citatul. Răzvan Chiruță de la România Liberă scrie că îl înțelege pe Dragnea, e derutat. A fost obișnuit ca la Teleorman să îi se supună toată lumea fără să crâcnească. Ori în februarie, când a ieșit lumea în stradă cu sutele de mii, a fost împiedicat să decapiteze justiția. Iar acum nu prea mai poate controla nici guvernul proaspăt instalat, fiindcă acesta e pur și simplu prea incompetent. Jurnalistul crede că Dragnea este serios destabilizat și de dezvăluirile Rise Project despre afacerile sale acoperite, mai ales că Direcția Națională Anticorupție a confirmat că le investighează deja de un an. Cum nici Serviciul Român de Informații nu pare să-i mai țină spatele, cităm, sfârșitul politic al actualului lider PSD e aproape. Singura incertitudine este dacă acesta se va retrage în Brazilia sau la penitenciarul Rahova. Am încheiat citatul. Sociologul Barbu Mateescu face o analiză a stării Partidului Social-Democrat în interviul acordat Ioanei Nedojoiu la ziare.com. PSD, arată el, stă încă foarte bine în sondaje, dar 2017 s-ar putea încheia cu o erodare severă a încrederii în partid, pentru motivul simplu că nu mai reușește să acopere percepția veche, și anume că poate livra oricând echipe de guvernare valabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Grație contribuției întreprinderii de stat Poșta Moldovei, locuitorii statului Cașban se bucură de un oficiu poștal nou, renovat, amenajat modern, dotat cu tehnică de calcul, în conformitate cu necesitățile populației. Mâine, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Tineretului și Sportului, în coordonare cu Primăria Ciciurea, organizează în premieră un eveniment cultural, în cadrul căruia vizitatorii din întreaga țară vor avea ocazia să descopere bijuteria istorică a satului Ciciurea, conacul Leonardi Buznea, un edificiu cu un enorm potențial turistic, dar uitat de societate și turiști. Evenimentul va include informații istorice despre edificiu, gastronomie locală, un concert de muzică clasică în aer liber. În această lună, rezervația naturală Pădurea Domnească împlinește 24 de ani de la fondare. Suprafața totală a rezervației este de circa 6.000 de hectare. Flora este reprezentată de 31 de specii de plante rare, iar 12 sunt incluse în Cartea Roșie. De 12 ani, Zimrăria este punctul de atracție turistică al rezervației, unde în prezent se adăpostesc 7 zimbri.
Cu recomandările din Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.